esan bezala, pasako gara literatura atala irekitzera eta gaurkoan horri buruz hitz egiteko telefonoaren beste aldean Miren Rico daukago. Arratsaldeon, Miren.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zelan?
Oso, no, ja azteko prest eta liburuei buruz hitz egiteko prest.
Ba, bueno, bi novela ikarri dituzu, baina, bueno, hasiko gara, Canción Dulce abesti goxoarekin, ez?
Hori da. Bai, gaurkoan, aurrekoan ez bezala bi emakume ikarri ditut, bi emakumeren bi eleberri. Eta esan duzu moduan, Leila Slimaniren Canción Dulce horrekin azgaitezke.
Bai.
Ez dakit ezaguna den, baina, bueno, orain ezaguna eginda, eta igual liburu den da askotan aurkitu daiteke, ze Goncourt saria irabazi berri du. Da sari bat nahiko famatua eta Frantzian, eta bueno, orain Gasteizko eta Euskal Herriko liburu dendetan askotan ikusiko dugu Canción Dulce hau. Agian ere, bueno, autorearen izena ez ezaguna izango da Leila Slimani hau. Nire, ba hori, nik irakurtzen ditudan autoren gandik, ba oso ez ezaguna zen, eta hau aitortu behar dut dela bere irakurtzen dudan bere lehenengo eleberria. Eta bueno, nor da Leila Slimani? Ha, bueno, emakume honek jatorri argeliar eta marokoarra dauka, eta horrek, bueno, jatorri horiek markatuko du bere novela gintza, berak frantsesez idazten du, bueno, badakigu guztiok Argelia eta Maroko nongo koloniak izan ziren,
bai.
Eta bueno, frantsesez idazten du, eta bere eleberri guztietan egiten du bere jatorriaren defentsa. Naiz eta ba hori, berak esaten duen moduan eta elkarrizketa batzuetan ere entzun izan zaio, ba berak ere bere jatorrizko hizkuntzak defendatzen ditu, baina egia da jaltzerako orduan ez liburuen munduan, ba bueno, frantsesa erabiltzen duela agian internazionalagoa delako. Kasu honetan hori bere lehenengo eleberria izango litzateke ezagunena, hori frantsesez ere idatzia, eta Canción Dulce honetan tokatzen dena, kontatzen zaiguna, ez da historio xamurra. Eta honekin esan nahi dut, ba, bueno, nahiko historio gogorra dela, tokatzen dena da, ba, hori, bueno, lehenengo saldia da, gaztelania ze dago, ez dago euskaratua liburua, baino da hori bi ume txiki hil berri dituela gure protagonistak, eta horrekin hasten da liburua. Orduan ja hasieratik badugu zerbait nahiko gogorra, dela hori infantizidio bat. Protagonista hori nor da? Ba justo aurroiek zaintzen zituen emakumea. Luis dugu protagonista, aurren zaintzaile hau. Ba hori, frantziar bikote gazte batek, ba ezauka agian tartean dirik bere lanarekin eta bere aurrak zaintzeko, eta kontratatzen du atzerriko jatorridun emakume bat bere umeak zaintzeko. Eta misterioa da hori, nola ailegatu den emakume hau erailketa hori egiteraino. Osa, nola heldu den, ba hori, kontratatzen dutenetik eta umeekin gainera ikusten da oso harreman berezia duela, haien konfiantza irabazten duela lehenengo minututik, eta nola hel daiteken horrelako emakume bat, eta zergatik hel daiteken ume horiek hiltzera, ba hori, zirkustantziak eta bere testu ingurua ikusiko dugu, eta batez ere Leila Slimanik egiten duen onena da pertsonaiaren ba hori, nondik norakoak azaltzea, zergatik sortzen zaion hiltzeko behar hori, zein izan den bere iragana, zer nolako bizitza gogorra jasan duen, eta zergatik egiten dituen gauza bakoitza. Eta benetan oso pertsonaien garapenaren aldetik oso eleberri interesgarria da, eta benetan merezi duela. Behin jakinda hori, ume horiek bukatzen dutela hilda. Orduan hori, hori litzateke gutxi gora bera kanzion dulzeri buruz esan beharrekoa. Gainera jende asko que igual galdetu du zergatik daukan izen buru hori. Eta bueno, kanzion dulze edo da nana edo abesti, umene abestiei erreferentzia egiten die. Nola ba hori, protagonistak umeak lasaitzeko erabiltzen duen abesti erdikako horri, horregatik izen burua. Baina, klaro, ez dauka gero pertsonaia horren izaerak ez dauka ingo samurtasunik, ez gozotasunik, eta dira itzalak argiak baino gehiago herria esan. Baina zinez merezi duela liburua irakurtzea.
Bai. Eta, bueno, egona izan investigatzen, eta bai, aipatzen du nolabait intimitatearen kontua, ez? Nola, hori, umeak zaintzen dituen emakumeak nola esaten du, berak nolabait konpartitu behar izan duela bere intimitatea, baina berak ez duela, eza, besteen intimitatea, baina berak ez duela izan intimitate bat, ez duela izan gela propiorik, horrelako zerbait ez?
Bai, hori agertzen da, justo, ba hori, berak azkenean ikusten du umeak zaintzen, ba, familia baten intimitatean dago eta egunerokotasunean txertatzen da emakume hori. Orduan, momenturik, beste pertsonen momenturik intimoenak berak bizitzen ditu, baina bere historioan, zuke jan duzun moduan, ba, ez dauka hori logela propiorik, ez dauka espazio propiorik, beti joan izan da bere amaren atzetik, ama horrek sekulako bizitza gogorra ere izan du, eta umeari transmititu izan dio, eta berak somatzen du zulo bat hor. Eta nola betetzen du? Ba, bere burua ezinbestekotzat jotzen. Hau da, familia horrek ikusiko du, bera gabe umeak ez daudela ondo, bere lana gabe ezin dutela haiek igual bidaiatu, edo lasai afaldu edo dena delakoa. Orduan egia da esaten duzuna, intimotasuna ere agertzen da eleberrian zehar, eta bueno, protagonistak erabiltzen du zulo hori estaltzeko edo.
Baita ere, hori, aipatzen da, ere frustrazioa, hori bakardadea eta horrelako sentimendoak ez jorratzen ditu nobelan baita ere.
Bai, hori da. Azkenean esan dudan moduan da nobela oso gogorra, itzalez beteta dago, baina merezi du pertsonaia ezelako gure gustukoa izango. Eta hori esaten dutze, askotan jendea igual kesatzen da. Jo, pertsonaiak gorrotagarriak dira eta ezin du teleberri bat disfrutatu, zezaizkit pertsonaia gustatzen. Bakasu honetan, Luis, pertsonaia nagusiena, ezaizu gustatuko eta ezaigu gustatuko inori. Zer egiten dituen gauzak dira, bueno, astakeria hutsa momentu batzuetan. Baina hori da interesgarrien. Nola bere testu inguruak, bere historioak, bere umezaroak, bere nerabezaroak ere nola moldatu duen bere izateko modua eta bebai nola ez pertsonaia txarrak edo igual villanoak edo horrelako zerbait ere ba hoiek ere merezi dute bere historia kontatzea eta naiz eta gustagarriak ez izan ba bueno esatea liburua ona da. Naiz eta pertsonaia hauek gauza txarrak egin, pertsonaia moduan oso onak dira.
Eta
nahi baduzu honekin pasa gaitezke ja bigarren liburura nahi baduzu.
Pasa gaitezke.
Hori da, ba, orduan bigarren liburua ekarri dudana, da justo, bueno, munduaren beste puntara goaz, Koreara, ze da Han Kan autore korearraren La Vegetariana. Hau ezakit ezaguna egingo zaizun, baina oso ezaguna egin zen duela pare bat urte, 2017an esango duke argitaratu zela, eta nahiko famatu egin zuen Han Kanek liburu hau. Ze azkenean, bueno, tituloak erakartzen du, eta egia esan, vegetarianismoa agertzen da nolabait liburuan, baina oso historio bitxia da. Eta bueno, aurrekoan egin dudan moduan, igual jankan koka dezagun lehenengo, eta gero bagoaz hori, la vegetarianara. Jankan da hori autore emakume idazle korearra, beste liburu asko dauzka, oraindik ez dira asko ere itzuli, eta egia da, bueno, nahiko ez ezaguna dela Euskal Herriko argitaletxeen artean, baina, bueno, baditu batzuk gaztelaniara itzulita hori. Arrakastan diena izan zuena izan da hori la vegetariana. Man Booker International sari hori lortu zuen, oso sari prestigiotsua, ze azkenean horrek jartzen zaitu nolabait mundu literarioan, eta eta liburu horrekin gero baditu beste batzuk, Actos Humanos edo El Color Blanco eta horrelakoak, baina ez dira momentuz ari dira itzultzen gutxinaka, baina ez dira horren zagunak edo impactanteak. Ze la vegetarianak zer kontatzen digu? Ba, kontatzen digu emakume baten historioa. Emakume korear normal baten historioa, nola egun batean, hori gaueko ordu txikitan esnatzen den, eta batean erabakitzen duen ez duela haragiri jango. Juten da sukaldera eta oskailua ireki eta botatzen du zaborrera txan duen haragi eta rain eta guztia. Ba, osa, momentu batetik bestera hori bururatzen zaio hori, eta bere familiak ez du ulertzen, bere senarra dago erabat harrituta, bere familian ere bere aizpak ez du ulertzen, bere koinatuak ere ez du ulertzen, eta daude denak harrituta, ze horrek emango dio beste izaera bat pertsonaiari. Haragirik ez jateak bueno, aldatuko ditu bere izaeraren aspektu asko. Eta askotan esaten da liburu hau dela korear gizartearen aurkako kritika bat. Batez ere emakumeen rola eta emakumekiko duen zurruntasunaren kritika. Ze hori, korean haragia, jatea eta janariak oroar garrantzi asko dauka, ba, familia juntatzen delako, erritual moduan hartzen dutelako. Eta pertsona batek ja ez jatea hau, edo ez jatea bestea hartzen dute errespetu falta moduan. Orduan ja, emakume hau deserosoa egiten zaio familiako beste kideei. Zergatik aldatu da, zergatik orain ez du haragiri jaten, eta saiatzen dira, de hecho, badaude momentu nahiko latz batzuk, eleberrian zehar, saiatzen dira haragia jatera behartzen, emakumeak ez du onartzen, bere gorputzan ere nabaritzen dira aldaketa batzuk, pentsamenduan ere, eta hori, berak horrelako gauza txiki batekin, printzipioz, ari da aldarrikatzen bere hori askatasuna, nahi dituen erabakiak hartzeko, nahi duena egiteko, eta hori, emakume korear ona eta zakizotila eta beti bere senarrak esaten duena egiten duenaren paper horretatik ateratzen da, eta bere ahots propioa defendatzen du. Eta esan behar dut oso eleberri berezia dela, uste dut ez dela edonorentzat, ze gainera dago hiru zatitan banatuta. Eta protagonistak ez duia ahotsik, hau da. Lehenengo zatian bere senarrak hitz egiten du bere emakumeari buruz, bigarrenean koinatuak hitz egiten du, eta hirugarrenean bere aizpak. Orduan dira, hiru ikuspuntu desberdin pertsona beralingandik, baina pertsonak berak ez dauka zatirik. Osea, dago beste begietatik ikasten dugu nolakoa den emakume hori. Eta benetan oso interesgarria dela, hartzen baldin baduzu eta engantzatzen baldin bazaitu bi egunetan irakurtzeko modukoa da, ze oso berezia da eta oso interesgarria.
Baita ere, nik ikusten dut pixkan metaforikoa, ez? Nola, deskribatzea emakumea kuñatuaren begietatik eta familiaren begietatik, nola baitez?
Bai, azkenean hori, askotan, japoniar literaturan, asiar literaturan, kasuanetan korear literaturan, bai, ez dute horrelako gauzak oso ohikoak dira, hau da, beste norbaitek kontatzea edo deskribatzea pertsonaia bat. Mm. Batzuetan oso sotiltasunarekin erlazionatzen da beste kasu batzuetatik gustatzen zaie, ba hori beste norbaiten begietatik hori irakurleak deskubritzea pertsonaia bat. Eta egia da, bueno, hor liburuan ere mito batzuei ere referentzia batzuk oso laburrak, agertzen direla, eta hori, isiltasunak ere badauka parte handi bat liburu horretan, isiltasunak gehiago batzutan gehiago esaten du hitzek baino, orduan, da asiar literaturari, bueno, batzuetan egozten zaizkion tipiko edo topiko horiek.
Bai.
Orduan, bueno, betetzen ditugu batzuk, baina nik uste oso polemikoa dela horregatik, ze vegetarianismoaren gaia beste aspektu batetik jorratzen du, eta jartzen ditu balioa tradizionalak, bueno, aldatzen ditu erabat, eta hori, Korean badakit izan zuela nahiko polemika, oso liburu, bueno, iraultzailea ez nuke esango, baino astingarria izan zelako.
Ba, bueno, ezak izar bai gehitu nahiko zenuken honi?
Ba, nik uste nahiko argi gelditu dela gutxi gora bera oso liburu desberdinak direla.
Bai.
Oso autore nik uste ezagunak ere direla, gure arloan, hori Leila Slimani eta Jankan. Eta nik uste merezi duela autore desberdinak irakurtzea, eta gure hori autore zuri be, edo zuriak, europearrak edo estatu batuarrak horretatik ateratzea, eta beste autore desberdin batzuk irakurtzea. Eta bi hauek dira aukera bat.
Ba, eskerrik asko beti bezala, Miren, eta hurrengo hilabetera arte.
Hori da, eskerrik asko, Leo. Ondo segi.